Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Երևան հիմնադրամի կոռուպցիոն նոր գործով կան ձերբակալվածներ։ Մեր հաղորդումը Մոսկվայից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցի մասին։ Կամ փոփենք Մինսկի խմբի համանախագահների ճանաչողական այցը Հայաստան և նրանց առաջին հանդիպումը Հայաստանի նոր ղեկավարների հետ։ Այսօր ազատ արձակվեց Սասնա ծռեր զինված խմբի ևս մեկ անդամ։ Կանդրադառնանք Վրաստանի վարչապետի հրաժարականին, կներկայացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, բայց մինչ այս ամենը ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանում պատրաստվում են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը, որը տեղի կունենա այսօր Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում նախագահ Պուտինի և տասնյակ այլ առաջնորդների մասնակցությամբ։ Մրցաշարը կշարունակվի ավելի քան մեկ ամիս, եզրափակիչը կանցկացվի նույն մարզադաշտում հուլիսի 15-ին։ Սա 1980 թվականի ամառային օլիմպիադայից հետո Ռուսաստանում կազմակերպված ամենախոշոր մարզական մրցաշարն է, որի վրա ըստ պաշտոնյաների շուրջ 13 միլիարդ դոլար է ծախսվել։ Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայությունները զգուշացրել են Ռուսաստան մեկնող ֆուտբոլասերներին ուշադիր լինել իրենց հեռախոսների և համակարգիչների նկատմամբ, քանի որ դրանք կարող են հայտնվել կիբերլրտեսների թիրախում։ Միացյալ Նահանգների ազգային հակահետողության և անվտանգության կենտրոնի ղեկավարը նշել է, հակերային հարձակման կարող են ենթարկվել անգամ մարդիկ, որոնք կարծում են, թե իրենք հետաքրքիր չեն Ռուսաստանի իշխանությունների համար։ Ըստ այդմ խորհուրդ է տրվում հանել մարդկոցները, եթե սարքերը չեն օգտագործվում։ Վրաստանի նախագահը կոչ է արել վարչապետի պաշտոնում առաջադրել վրացական երազանքի ղեկավար միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլիի թեկնածությունը։ Տրամաբանական կլինի, որ իշխող կուսակցության ղեկավարն էլ հենց դառնա վարչապետ, ինչպես աշխարհի շատ երկրներում հայտարել է Մարգվելաշվիլին։ Կառավարության նախորդ ղեկավարը Գյորգի Կվիրիկաշվիլին հրաժարական ներկայացրեց 3 երեկոյան, երկու անչափահասների սպանության գործով սկսված բողոքի ցույցերից հետո։ Հյուսիսային Կորեայի դեմ կոշտ պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Փխենյանը լիովին չի հրաժարվել միջուկային ծրագրերից, պնդել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, հակադարձելով վերջին օրերին Փխենյանից հնչող հայտարարություններին, թե ապամիջոկայնացումն իրականացվելու է փուլ առ փուլ։ Մայք Փոմպեոն այս մասին խոսել է Սեուլում, որտեղ հանդիպել է Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի իշխանությունների և ներկայացրել օրեր առաջ Սինգապուրում տեղի ունեցած Թրամփ Կիմ Չեն Ին հանդիպման մանրամասները։ Պատմական այդ բանակցություններից հետո Փխենյանը խոստացել էր քայլեր ձեռնարկել կորեական թերակղզու ապամիջոկայնացման ուղղությամբ առանց հստակ ժամկետներ նշելու, ինչն էլ քննադատության առիթ էր տվել։ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել պահանջելով Ռուսաստանից չեղարկել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելու որոշումները։ Ձայների մեծամասնությամբ ընդունված փաստաթուղթը դատապարտում է նաև անջատական շրջանների ճանաչումը Նիկարագուայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի և Նաուրուի կողմից, լիակատար աջակցություն հայտնելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 գործողություններ էր սկսել Երևան հիմնադրամի նկատմամբ, կասկածելով, որ այդ հիմնադրամում տեղի են ունեցել կոռուպցիոն և կաշառակերության արարքներ, այդ գործին հետևում է Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք թե ինչ նորություններ կան։
Երևան հիմնադրամի գործունեության հետ կապված քրական գործով կա երկու ձերբակալված՝ հիմնադրամի տնորեն Աշոտ Ղազարյանը և Դավիթ Հաշենի թաղապետի տեղակալ Խաչատուր Կարապետյանը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակ Սամսոն Գալստյանը։ Արդյոք նրանց մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ ԱԱԾ-ից չմանրամասնեցին, նաև չմանրամասնեցին, թե ինչ առնչություն ունի գործին Դավիթ Հաշենի թաղապետի տեղակալը։
Երևան հիմնադրամի տնօրենը և Դավթաշեն համայնքի ղեկավարը տեղակալ։ Քննություն է ընթանում, լրացուցիչ հետ դրեցուցին կփոխանցի։
Երեք հիշեցնենք ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություններ էր անցկացրել Երևան հիմնադրամում, որ տեղակայված է Երևանի քաղաքապետարանի շենքում։ Ըստ ԱԱՀ հաղորդագրության, իրենք հաղորդում էին ստացել քաղաքացիներից, որ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք կառուցապատման և գույքի ձևակերպման համապատասխան թույլտվություններ տրամադրելու դիմաց, բացի օրենքով սահմանված վճարումներից, իրենց պարտադրել են Երևան հիմնադրամին փոխանցել խոշոր չափերով գումարներ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ վերոնշյալ պատրվակով ձեռն ստացված գումարների մի մասը հիմնադրամի հաշվե համար չի մուտքագրվել և հափշտակվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հարուցել է քրեական գործ, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և պաշտոնական դիրքն օգտագործելով կատարված խարդախության հոդվածներով։ Երևան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն է, անդամները փոխքաղաքապետեր, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ, ավականու անդամներ։ Ինչպես է քաղաքապետը վերաբերվում հիմնադրամի հետ կապված ԱԱՀ ստուգումներին, քաղաքապետարանի Մամուլի խոսնակ Արթուր Գևորքյանը փոխանցեց հետևյալը.
Որևէ տեղեկություն չունեմ, չեմ այդ թեմայով զրույց եմ ունեցել քաղաքապետի հետ։ Ամեն դեպքում բոլոր նմանատիպ իրավիճակների հետ քաղաքապետը մշտապես կողմնակից է եղել արդար քննության և բնականաբար նաև իրավապահմանների գործողությունների չմիջամտելու։
Երեք Հայաստան էին ժամանել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք առաջին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի նոր ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Հայաստանում կատարված Թավշյա հեղափոխությունից հետո բոլորովին նոր մարդիկ են եկել իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին և բնականաբար միջնորդները պետք է ծանոթանային Հայաստանի նոր ղեկավարներին, նրանց մոտեցումներին և դիրքորոշումներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մինչև աշուն քիչ հավանական է համարում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Հունիսի 12-ից Երևանում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները Իգոր Պոպովը, Անդրյու Շոֆերն ու Ստեֆան Վիսկոնտին, արդեն հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Այսօր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ընդունել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Սա վարչապետ Փաշինյանի առաջին հանդիպումն էր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հետ։ Հենց այդ հանդիպումից հետո վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հաղորդագրություն տարածեց։ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու բանակցային խաղաղ ճանապարհով հակամարտության կարգավորման ուղված ջանքերը։
Տեսանելի ապագայում, այսինքն առնվազն նշեմ, միջև աշուն քիչ հավանական եմ համարում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմում էլ որոշակի պրոցեսներ են գնում, այսինքն թե իշխանության ամբողջական ձևավորման, թե մենք տեսնում ենք նաև Արցախում է ըստ էության Թավշյա իշխանափոխություն տեղի ունենում, եւ մինչեւ այդ փոփոխությունները որոշակի ամբողջություն չստանան, կարծում եմ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Ինչպես ազատությանը փոխանցել է Լեռնային Ղարաբաղի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, Մինսկի խմբի միջնորդների այց ոչ Ստեփանակերտ, ոչ Բաքու այս անգամ նախատեսված չէ։ Բաբայանի խոսքով նրանք եկել են Երևան Հայաստանի նոր իշխանության հետ պաշտոնապես ծանոթանալու համար։ Դավիթ Բաբայանն այսօր նաև հայտարարեց, ադրբեջանական կողմը կուտակումներ է իրականացնում շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով, սահմանամերձ շրջաններում տեղակայելով ստորաբաժանումներ, որոնց մշտական տեղակայման վայրը գտնվում է Ադրբեջանի խորքերում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Ադրբեջանը չի գնա ռազմական որևէ լայնածավալ քայլի, չունենալով նախ եւ առաջ Ռուսաստանի թեկուզ լրելիայն հավանությունը։
Վտանգը միշտ կա, երկու իրար դեմ կանգնած բանակների դեպքում, խարամատային պատերազմի դեպքում միշտ կա մեծացնելու վտանգը, բայց անկասկած է, որ Ադրբեջանը չի գնա որևէ մեծ քայլի, քանի դեռ համոզված չէ, որ այն մարսելու է, աջակցություն է ունենալու որևէ կենտրոնում, առավել ևս Ռուսաստանում։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ առայժմ Բաքուն չունի այդ հավանությունը։
Փաշինյանը հիմա Մոսկվայում է, Մոսկվայում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրանք Մոսկվայում ներկայ են գտնվելու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը, սակայն մոսկովյան նրանց այցերը միայն ֆուտբոլով չեն սահմանափակվում, երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ալիևի և Փաշինյանի հետ։ Հաղորդագրություններում Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկա, նշվում է, որ այդ հանդիպումներում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցի այսօրվա հանդիպումների մասին հեռախոսով հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
այստեղ Մոսկվայում շարունակվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ աշխատանքային հայցը Մոսկվա։ Օրացույցը բավականին հագեցված է, այսօր առավոտյան նա հանդիպել է ՎԴԲ ղեկավարի հետ և քննարկվել են հարցեր այդ բանկի գործնեության ընդլայնման հետ կապված Հայաստանում, և հետո Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը այցելել է Մոսկվայի հայկական եկեղեցին, նաև գողիկ շփվել այնտեղ հավաքված համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և եկեղեցուց հետո Հայաստանի վարչապետը այցելել է նաև Մոսկվայի հաղթանակի, հայտնի հաղթանակի թանգարանը, որտեղ բացվել է Մարշալ Բաբաջանյանի կիսանդրին, այդ կիսանդրինը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունն է նվիրել թանգարանին, և մոտ 1.5 ժամից այստեղ Մոսկվայում կսկսվի նաև նախատեսված է նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպումները, և սա աստեղության վերջին պաշտոնական այսպես բանակցություններն են լինելու այստեղ Մոսկվայում Փաշինյանի այցի շրջանակներում, դե և հիմնական միջոցառումը ինչն էլ արի թե հանդիսացել, որ Հայաստանի վարչապետն այցելի աշխատանքային այցով Ռուսաստան, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությունն է, մեկնարկային խաղը, բացման արարողությանը մյուս առաջնորդների հետ միասին, նաև ներկա է լինելու Հայաստանի վարչապետը, և հետաքրքիր է, որ այդ միջոցառմանը ներկա է լինելու նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, և սա առաջին անգամ է լինելու, երբ Փաշինյանն ու Ալիևը որպես երկու երկրների ղեկավարներ մասնակցելու են նույն միջոցառմանը, ասեն նախորդ, որ որևէ հանդիպում, որևէ ձևաչափով նախատեսված չէ, և վերջում մեկնարկային խաղից հետո, այսօր մեկնարկային խաղն է Ռուսաստան-Սաուդյան Արաբիա, Հայաստանի վարչապետի ղեկավարած պատվիրակությունը վերադառնալու է Երևան այսօր երեկոյան նախատեսված հրաչ։
Սասնածռեր զինված խմբի անդամները հերթով ազատվում են կալանքից, այսօրվա իրադարձությունները ներկայացնում են Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դատարանն այսօր կալանքից ազատ արձակեր Սասնածռերի անդամ Արթուր Մելքոնյանին, դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը որոշումը ընդերցելիս նշեց, որ կալանքը փոխարինում է ստորագրություն չհեռանալու խափանման միջոցով, և անհապաղ որոշեց նրան ազատ արձակել դատարանից։ Նշեմ, որ նման միջնորդություն էր ներկայացրել Սասնածռերի անդամ Արթուր Մելքոնյանի պաշտպան Մուշը Շուշանյանը, որը նշել էր, որ քանի որ երկրում քաղաքական իրավ վիճակ է փոփոխվել, ապա նվազում է իր պաշտպանյալի կողմի հանրային վտանգավոր արարք կատարելու ռիսկը, և նա կարող է գտնվել կալանքից ազատ վիճակում։ Դատախազ Արթուր Չախոյանը չարարկել, և Արթուր Մելքոնյանն անհապաղ ազատ արձակվել դատարանի դահլիճից։
Դատարանը որոշեց անբասենյալ Արթուր Գարուշի Մելքոնյանի պաշտպաններ Մուշե Շուշանյանի և Անուշ Մխիթարյանի միջնորդությունը բավարարել։
Շատ կարճ խոսեց լրագրողների հետ, կալանքի ազատ արձակումը պայմանավորեց նոր իշխանությունների առկայությամբ։ Մեր հարցին էր, թե ինչ կասի ՊՊԿ-ի գնդի գրավման ժամանակ մահացած ոստիկանների հարազատներին, միայն ասաց, որ ցավակցում են նրանք։
Ցավակցում։
Նշեմ, որ անցած շաբաթվա ընթացքում սա արդեն 7-րդ Սասնածռերի անդամն է, որ կալանքի ազատ է արձակվում։ Նաև ավելացնեմ, որ ՊՊԿ-ի գնդի գրավման ժամանակ մահացած ոստիկանների հարազատները, մասնավորապես Գագիկ Մկրտչյանի ընտանիքը, դեմ են այս ազատ արձակումներին։
Այսօրվա մամուլը անդրադառնում է նաև Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցին, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ժամանակն անդրադառնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցին, թերթը գրում եմ. Երբ կլինի Փաշինյան-Պուտին երրորդ հանդիպումը, հետաքրքիր է, թե կուզային պատճառով, որ երկրորդ հանդիպմանն էլ չի խոսվում Ռուսաստան պաշտոնական այց կազմակերպելու մասին։ Այն դեպքում, երբ օրինակ նույն օրը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպմանը, Պուտինն ասել է, որ սպասում է նրան օգոստոսի 30-ին, և այն ժամանակ կքննարկեն երկկողմ հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտնել է այդ հանդիպումների հաճախակիության ցանկություն, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե երբ կլինի նրա արդեն պաշտոնական այցը Ռուսաստան և երկկողմ հանդիպում ու բանակցություն այդ շրջանակով։ Այս հանգամանքներում կոնկրետության բացակայությունը թերևս վկայում է, որ առայժմ Պուտինը հետախուզում է, և նրա համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարաբերությունը դեռևս չի ասել այն աստիճանի, որը կբերի պաշտոնական այցի, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ վերջին օրերին մեկը մյուսի հետևից արժա պատգամավորները եւ հատկապես ԲՀԿ ականները սկսեցին միջնորդություններ ներկայացնել դատարան Ժիրայր Սեֆիլյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջով, արդեն պարզ էր, որ Շուշիի հերոսը շուտով կհայտնվի ազատության մեջ, բնականաբար նաեւ իր զինակիցները։ Իսկ Սեֆիլյանի համար դատարանը 10.5 տարվա ազատազրկում էր սահմանել։ Նա ընդամենը կրել էր 2 տարվա պատիժ, եւ անգամ անհույս լավատեսները գիտեին, որ նա առնվազն մի քանի տարուց նոր կարող է հայտնվել ազատության մեջ, բայց ինչպես 1998-ին քաղաքական իրավիճակ փոխվեց եւ դաշնակցության լիդերները, որոնք 3 տարի բանտում էին, մի քանի օրվա մեջ ազատ արձակվեցին, այնպես էլ գուցե ավելի հիմնավոր պատճառներով պետք է ազատվեր Սեֆիլյանը։ Սակայն ազատ արձակման պատճառն անշուշտ նրա անմարության հիմքերը չէին, այլ մեր դատավորների քաղաքական հոտարությունը եւ նոր իշխանությունների հաջողանալու ձգտումը, գրում է հրապարակ թերթը։
Մայիսի 31-ից Թբիլիսիում բողոքի զանգվածային ցույցերը պահանջում էին նաև վարչապետի հրաժարականը։ Վարչապետ Գեորգի Կվիլիկաշվիլին դիմադրում էր, խոստանում էր ցուցարարների պահանջները բավարարող քայլեր կատարել, սակայն երկու շաբաթ անց այնուամենայնիվ հրաժարական տվեց։ Իշխող քաղաքական ուժը իր վարչապետին, ինչպես երևում է, անհրաժեշտ աջակցությունը չցուցաբերեց։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քաղաքական դիմակահանդես, այսպես է բնութագրում վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլի հրաժարականը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Այս մասին Վրաստանի ղեկավարը հայտարարեց այսօր Թբիլիսիում բացված Վրաստանի Եվրոպական ուղին միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Մենք պետք է վերջ տանք քաղաքական դիմակահանդեսի այս ժամանակաշրջանին, երբ վարչապետեր են ընտրվում, սակայն ոչ Վրաստանի հանրությանը, ոչ էլ մեր գործընկերներին արտերկրում պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել այդ մարդիկ։ Եթե մենք խոսում ենք եվրոպական ուղղընտրության և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող պետության կերտման մասին, ապա պետք է հասկանանք, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է իշխող կուսակցության ղեկավարը։ Այդ իսկ պատճառով էլ ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք պատասխանատու քաղաքականության, պետության և հանրության համար հասկանալի կառավարման համակարգի ձևավորման մասին, ապա հենց Բիդինա Իվանիշվիլին պետք է զբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանի վարչապետը հրաժարական ներկայացրեց 3 երեկոյան։ 2015-ի դեկտեմբերից կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Գեորգի Կվիրիկաշվիլին իր այս քայլի գլխավոր պատճառ որպես մատնանշում էր իշխող վրացական երազանքի ներսում առկա տարաձայնությունները։
Կամույկեթա Չեմսադա Մարտոլ Գուրչորիս։
Երեկ կայացավ մեր քաղաքական թիմի հավաքը, որի ընթացքում մի շարք հրապարակային հայտարարություններ հնչեցին։ Իմ եւ իշխող թիմի միջև մի շարք ուղություններով տարաձայնություններ են առկա։ Խոսքը մասնավորաբար մեր կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության մասին է։ Ցանկանում եմ նաեւ ընդգծել, որ վերջին մի քանի ամիսներին մի քանի հիմնարար թեմաների շուրջ ես եւ վրացական երազանքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին եւս տարբեր մտեցումներ ունեինք։ Ես դա բավական նորմալ գործընթաց եմ համարում, հայտարարում էր Վրաստանի արդեն նախկին վարչապետը։
Ես նորմալուրի պրոցեսի է։
Վերջում հավելեմ, որ մի քանի ժամից արդեն իշխող վրացական երազանքը եւս մեկ դրամփակ քննարկում կազմակերպի, որի ընթացքում արդեն Բիդինա Իվանիշվիլի աջակիցները կորոշեն, թե ում են առաջադրում նոր վարչապետի պաշտոնում։ Վրացական մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հիմնական թեկնածուներն են ֆինանսների նախարար 36-ամյա Մամուկա Բախտաձեն եւ ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյան։
Մի քանի ժամից մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտ 4 ժամից Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտ դուրս կգան Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի ազգային հավաքականները։ Այսպիսով մեկնարկում է մոլորակի ամենասպասված և ամենակարևոր մարզական իրադարձություններից մեկը ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը։ Ենթադրվում է, որ ամբողջությամբ վերանորոգված 80,000-անոց Լուժնիկիում ազատ տեղ չի լինի։ Հանդիսավոր բացմանը ներկա կլինեն մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, հիմնականում նախկին խորհրդային տարածքից, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունեցող մի քանի երկրից։ Հանդիսավոր բացմանը հետևելու են իհարկե նաև ֆուտբոլի աշխարհի բարձրաստիճան պաշտոնյաները FIFA-ից, UEFA-ից, ազգային ֆեդերացիաներից։ Ֆուտբոլի աշխարհի թվով 21-րդ առաջնությանը մասնակցում են 32 պետությունների ազգային հավաքականներ, այդ թվում գործող Ախոյան Գերմանիան, փոխ չեմպիոն Արգենտինան և 4-րդ տեղը գրաված Բրազիլիան չի ստացել։ Խաղերը կանցնեն Ռուսաստանի 11 քաղաքների 12 մարզադաշտերում, ընդհանուր հաշվով տեղի կունենա 60 14 հանդիպում, աշխարհի մրցաշարը կտևի 1 ամիս։ Հուլիսի 14-ին Սանկտ Պետերբուրգում բրոնզե մեդալների համար կպայքարեն կիսաեզրափակիչներում պարտություն կրած հավաքականները, իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 15-ին Լուժնիկիում տեղի կունենա եզրափակիչ հանդիպումը եւ աշխարհը կիմանա 21-րդ չեմպիոնի անունը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։